et bienvenue dans votre émission Tous au grain sur Studio Tamani. Bi anga deba asigileno sikaso wairma 2 konala. Amena kuma minka oye shifi unka barasoroye e sikaso marabolo konala. E shifi unka barako o gelea leno o kosabe. Ode kum konala anwila kana sikaso yanno kana shifi un akunata ko don uka barako taboloka. Shifi un yere uweka sika barasorowa. Gelea jumene be udala. A gelea be yoro jumena. Ukaranka muneke uyere jore jumene uka barasorokola. Yasa ni ngali nubela jenenga jadi. Ame giren konana yanno. Anga wele sera e Musa Bala Bertema Abdoulaye Geima Abdoulaye Nyang Aleni Aramata Konate Olufana Bambulu Koreano. Publiki fanabe yanno ni minu befeka participe anga giren konana yanno. Kuma bedi bela jelema. Ni emisyen konala ante dan kuma drama mizugu be akonala. Page culturel obe akonala. Fokatase anga it du moment ma mimina lase amsetu gogo turefe. Ne retoro asetu kante obela jelemiche. Ina fo anya fo to gamna adamne na e shifiun ka barako ameya sikaso bi wayerma de konnala ame gren konnala ani shifiun be nyogombulu yanno amena kuma odeka anga nyiningali folon amena otengu Musa Bala Bertela amseka shifiun ga baratanya amseka nyafo to gamna monebe kana ni shifiun ga baratanya
aniga dokmana ambe jama bela jelefo barama bo barala shifiun ga bara meseka fo akagele na fo akano ko chukumi na nebulo parce que niko adam deka ba eko hakili niko hakili ka ba we maya de don barama bo barala baralangolonti fana kuma fo chokola mbese ka fo mo langoloni ve sino baralangolonti ye barabe fin veta ka ke ikuna kungwe alaka son ala sonoma ebenye sorola
aramata epsega doni nye fanye munebe nale ni shifunga barako geleyi
bon be fulla sa ubema niko ni hakili la shifunga bara sorobalia eske anga mo koroba unotala
togodi
paske chama mbe taga retraite la ububanga uka retraite accordé donc o lubeto ino u deselé mbikei u tesega bara yereke ipta soro service chamana stagiaire munumbe u lude be mokoroba nu chamanga barake u lute feka boy donc ne kon hakila mokoroba uno bala
Abdoulaye Nyang e bolo munebe ka chifion ka barako ka gelea
d'accord an chifolo bonne bolo dungo juguya bala ani marake chuko nungo marake chuko ibanga administration beta bi a 100% afin bébé ke bamoko de région au sindala décentralisation ko kuma fora depuis 2009 fobi a projet obé mari sina masigi singa parce ni amé kué bara soro folo bara nani no fe ni bara mani no fe e ba soro chokodi mala par apej service pou wara table mou me genou nga c'est comme si genou nga e demain pour ki ka bara soro bo yendum fana ibta soro parce que ibsigi ga dossier do fo jusqu'à 5 fois ou sa ko na mokota bona fora ko mali be bolo kelen la mata région na ka gele beka bara soro bo bidu na imana malita jen kalangala ka chani mume bara la
sikaso yanno aka gele ay dume bara ko ta fanfe
bo sikaso yan yere ya gele ay ne bay don voilà ibi sikaso service u chama ta ibi tipta soro mo retrete le ne bara la bo sajer mbe ebe bara fu de parce que itna siga sankelin sanfla ke ebe tribu to rakolu no fe tunita utna nya wara yirila ti obligé kabla bo ko ne ne atina
bo famira yari mo rebe jamana mi be fe ga kilna dodi itongani jam
amadu jabate nuko du jabate bo gelea mi be bara kola ko mi bo hamse ga fo sikaso ne rebe ani sankele nti sika chama mba fo ala mena yanta en general mali re bara ko gelea mi be genou kabi ne boke education et formation baliaye ningo education mara sugu ka chabe ka kare kuna be ka du kuna be ka ali ko sola anga e ko la bi ya ta ka le bi dim senia dam de bi premier année fo ka tikla barati nye fo dim senu ko la motiver ko do xono abi ira de ila de kalanke de kata en fait de kalanke ten me mais bara e ko de gi bar la depuis dim senia la utira bo o kra sababu ye na en dim senu be ak li tara bureau kono baro la bi parce que de ban kuna nan kla la ko la do bureau o dunte bureau bara be entrepreneuria B jenu kanku nyashoma ina fo kuma damna bala ya fo to gomi bara langolonte mo langolonde be nare mi flambe c'est exemple ta reka ne bakke je suis gestionnaire de formation kakla ola mais nyen tunga ko nokore ka kunko fe dige mbe balolo de la phobie ma bara soro me kunko fe alhamdulillah mi doni soro ala afsaka ka sababu ye mo fo pour ke ka courage do to la dem sanin to la ngana sigi ka kam jamana ko no ko ka bara nyene non ala ye be dani fenin doye ibi se ola o exploiter wal manin se fena bara ga ro chama bi mekanisien bi souderia bi bara ka chakko jugu ta do dige ike ko ka ika kanu ika ke afrika kurajita na la sona ibi nyasro ala bo menna ONG munu fene be nu bena malla ka essayer ka mugo deme entrepreneuria domenu la ka financement duma ambu fene deli uka a financement di a detugula uka relation ko dabla ko nyina wulu mali dabla o relation fene ko menne ko fe ka bo ali kelengele ni munu me garsiga soro a financement na e ta soro be i black na ni fin doye no be rebulete wuli ka soluma na fora ko e mugo be million kelno ko kay kana ni wake mai o fene ka galan sare
musabala du bora ka kuma do fo entrepreneuria ka yari sigaso yanno shifu me gele asro entrepreneurial wa kenyere yebarala
barabara na talaka dima nima atani sebe abetien bolo munande ko abetien buna adama de ne kle ne musa bola mi fle me se ganga entreprise gla kanye fomo gorbe nye bo afe me aglato ni nye bola mo gorefe nte se ka glanere parce que ambe kuma kan esisa ni e fage be barala identifika ere ka kakala ere taka blakala kono ti feka dimune ere taka du ere ma na ma fo banike ni kenye ni kenye babisi ka ke bibi na sebe bay baka ke me do na tola du pifana o fana ka tamega boy bara chama ka di on yesa ambe bala bara ma sa fo serosi ou bien fo anga sigi biro kono ala ere ka mando be masika sigi biro kono kuma ta management dia ko ya do be sigi don angana jate mine konis biro te ko andi se ka bolo
ramata yari kenyere ye barala geleabe alayan sigaso
aya foto ko mina geleya batala ni femfe mine isebema akachala fe ibe no bwala donc ne bolo kon geleya batala
Abdoulaye Niang kenyere ye barala yanno sigaso chifion nyashinene oma kosobe
kenyere barala bo
entrepreneurial
se ka fo nga jate bato ko kume o jate foye me o flabbe ka kuma ne ba flabbe kontro di ne ba ni malmage bala pati ni ame ko ibi kenre barake bangi ani kes normalement olde ka kanga wardi ma pour ki se ki ka projet monté me achika garanti manoko amna fo duye kuma fo kuma konan la chukumina pati ni ame be mo godeme ne de sabato de selema meni eklala ka fenfoni ne ka kanga dore boka dwala ne bise ka nyere de ma chukudi
ni iera sram ka ibi de mo de ka o bien
odo
donc ni e bara entreprise ni ire foni mimbi bulu ni sira ka barada mne ni oui est-ce que ni sira uluma kuki demo ti demain
bon ipse ka example kelendron dia parce que ni ame ko fon ire bi soro tuko di fola
bon abidem fon te ka foko iga million adamine ni million ou bien iga adamine ni warba doyo ipse ka lika barada mne ni watan ipse ka adamine ni wafly ça dépend
ne ka kuma fam men ko o watan ne ana ko wafly ibo o soro tuko di ni atebolo
ma be dima
ok ansu netro amidou ma il n'a pas dit que kata prenne ni euro là pour que qui irait demain.
Voilà.
Tel que mes exemples que l'endronima, n'y a pas chauffeur et pranti chamana, sotrama pranti chamana, ou beta pranti à deke. Nous pochis la moule, fouille tout boulot. Ou be fitini moussoro ou laula, ou be dobo par là, kadodi demain ama. Ou de betia, ou be permit à nous, pour qu'on a chauffeur à niniga soro, donc là vous irez à demain à bolona et comme soufro à la. Au kaube, n'y a au kaube. Voilà.
Nous on hakil la
ramata donnie et maïga kakuma famia. Déjà, il sera que quitter fin de la tente. Donc, il va que fin de mina, il va au maradon,
don.
Il y a ça, microfinance ou fanabeseka, il demeure.
C'est ça. Am kanyongoyo, ekoko ay prantiade ke prantiade barade directement. On considère ça comme métier. Nous ko ça, supposons ne be fe kache marayoro do dai la nyira yi. Ni nga foin ne bno o projet monté choko di ka bar a war soro choko di ka soro nere ne klala ne. C'est comme si ne jeune chômeur ne te bara foi foi la. O war be soro choko di.
O gan no ni fin be ya fo choko mna. Point clé me mo o fraga. Chifou ou presser le no war ti ga no fe. O bala. Sinon e klala ka klala na chemara de kadi e. Et pourquoi e ga ta fon ba de nyini kebe fe ka chemara ni oui.
Chemara yoro a
c'est ça des alentours là ni ga situation ta mam goreta fo ni ga situation ta ni ga situation ta et c'est ça des que mes chegina kata cheper kelen sa kadam nani oui pourquoi pas kata prenni ka fo ki bena dam nani che boy
tu be fera akilna do di
là ça devient intéressant entrepreneuriat kuna kadu nous flafa fa be kuma la jobu be fera dola
voilà
mais la plupart des cas on be min don entrepreneur ni ko be tanai en clip ta financement là c'est vrai mais ou ba fo chou ni clé ko on peut entreprendre à zéro franc ba fe ka roni wala wala doni fouté haklina ibi se ki sigi ki miri ala ho kala fu ka asigi senka
o teka fu
de bo ibi ta so mo goddo be
ab se ka ke dondoni kon
ah bo mbi nyininga iko dondoni fon exemple ke lendi encore
par exemple ale koko abi fe ka chere mara me ko fon bata bulu ab se ka chere mara chugumina me ni afo chugumina na e chere perflasa ama yoro ere nyini pour ke ab se ka chere numara yoro
mais a bɛ se ka kɛ so kɔnɔ parti dɔ bɛ yen ale yɛrɛ bɛ se ka sɛ mara yɔrɔ dilan yen au fur et à mesure sɛ ninnu bɛ bugu
ka taa yɔrɔ jan au fur et à mesure sɛ ninnu bɛ bugu o de ye problème ye e ko ko 800 an ka kɛ o san 800 o sɛ ninnu bɛna bila u bɛ balo fiɲɛ fɛ
u tɛ balo fiɲɛ fɛ
balo de bɛ san o ye ɔhɔn so kɔnɔ i y'u bila yen nɔ an ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o tɛ sɛ bɔ u fɛ u yɛrɛ t'u fɛ fo sɛw kana na yala yala e ka kan ka yɔrɔ dɔ lakori an ka kɛ hali n'i taara karata dɔw tigɛ k'o lakori sa mɛ i bɛ dumuni dɔ d'u ma bɔn e bɛ ka fɛn min mara pour que a ka bugu i ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la dumuni kirikara fana tɛ d'u ma i bɛ fɛn dɔ d'u ma min bɛ se ka to bɛ bugun joona yɔrɔ tɛ f'u ye dɛ an ka kɛ hali o kalo kelen balo don o don 200 ou bien don o don 100 kalo la an ka kɛ 100 o 3000 ye o 3000 n'o t'e bolo n b'a fɛ ka min fana fɔ un bon projet i b'a étudier
d'accord hakilina jiginna an b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka an ka nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ min ye www.studiotamani.org walima a bɛ weleli kɛ falaki fu an ka plateforme viamo kan ni o ye 37 7 21.
Nous allons observer notre première pause musicale avec Master Soumi et Fatim Kouyaté dans Tounia.
Corruption, le cri de la cité, le peuple opprimé, marginalisé, sacré, ça vaut, il y a quoi dans la cité, mémoire, oublié, dignité, vendu, honneur, hypothèque, vol, orchestre, assoiffé de la vie, besoin de vérité, promis et juré, on veut la vérité, tiens qu'à fort, Malion, Sengena, Dokera, Tessa, Djene, Badia, Choukouina, ça, tiens qu'à fort, Galonte, Faso, Djongana, Mungana, Moutena, Mali, Badjo, tiens qu'à fort, Barako, tiens qu'à donc, Kenegan, et Lakana, Koya, Ojoro.
C'était là le featuring Ramsès et Fatim Kouyaté. Ambao la donia kafo au klubana sujo tamani mankane la kabo e sigaso wa yerma de konala ame kapma jenuka e barako gale adekan sigaso o konala yanno.
Ame sigaso wa yerma de konala yanno. Ani shifi umbe kakuma uka barako gale ya mimbe uka sigaso yanno ame kakuma orika. Ramata, entrepreneuria bara au yere bulu apseka munike yasa gale ya mnumbala dobe seka bo ala.
On me wili wili madabi ke gouvernement asega de medoma sino jeune sans emploi chayarare a chayarare re 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 vraiment ou ka laje ou ka solution ninaye en bet se ka bara soro nyokon fe mais ou ka laje sans sa ou ka pourcentage d'ota surtout région kononana kwa ou rekon kadine
Moussa Bala entrepreneuria bara yara be ka se ka dobo chifion nga geleala
nengo nga kmoka chifion nga barako me se ka foala chifin fin 24 kene enina le droiti la fo fetila nega fochola nega yechola imanga dese barala monane kote parce que amega bara bege fon fagando barala obe fon faga baranyin gadima obe nkorgando bara fon korgam baranyin gadima o fente meji maso do maso fan la don ni masami ko ka gri aba fo ni denti treve force ke denti boka yala ni dembola ka yala abe dentien au contraire ni dembe so abe dentien de parce que amago be fen fena iba taka dawa de badro me durde ambeta bitigla meta singom sha singom ni gidi be nabi fenge monezi ni gidi be nabi ou bien jirmer ni grebena warbe bomi fa ba bo adama atado aba bo yoro minare tellement ki akadi fire alpha ti son ka boka do karikuna e karmas mana e be ka muke kenema sare e be ka denka suve e fenga jenda tiga de chambol parce que etna sike ga jenda tiga ga klaka den fantaka ga damu warbe bul bien sûr warbe bul mais ce warbe na ke dembula ala yo foya e be ka den ta de chien sare jenu ka sumazia ni ara soro fa no wala en re no wala et puis encore jeunes do fana bi abe sigi ka boro ba grena o mana doro mgwan mi soro be moko tambe ta joka ko temi o bisiga air jolge e bisiga été sigi de 8h jusqu'à midi te verkele moko julba mi moko tan ni jeune de ni mana moko yi ala vraiment abe décourager quoi bara ba ambe sigi ani tolo le be be ba do
donc e bolo chifion yara de te bara fe
effectivement exactement gesere ala ta de re mais faut que e fana ga wuli ka nyinde monane ko abe de do c'est comme si ni areba kon flene ni te sigi wuli bi parce que monane ko ti me sigi wuli bi fio ka fo ko me sigi de se kemena ninka kene nina mba soro choko do foro ni mata manivro ala me sigi ka choko be pour nga keme soro me ningu nga keme soro mu be nforo ka ke ka keme re ka fenge ni keme soro bibi na fo te jigen ko no me na ta forfaita
ka ta forfaita
awo me keme épuisé dans 5 minutes et du clé ke ka ni ma soro e be sigi forve hake jel du jel clé ko no a be sigi keme flabo me ni ko ka keme flani ni se ka soro me ba dun choko do
maiga ko chifin te son barama
bon ay kuma do fo me fe go yoron ne soule folo forfait ko kuma mfo do beta barake ka washi kana do forfait la beta te kibis gi facebook ka fo partager whatsapp ka chama be barade nyina la ni o warfene o ko fene be donc i gana do ye ku beta barake kana do forfait la ku sigi 5 minutes ka forfait ba do ye barasoro o sababu la okay. Travers l'internet
merci oui. Bon même mi fana fo le oro la ti o te ve ke me nyini ka ke forfait eti barasoro ka
embenge mena kuma mfi Par exemple, tu es à Mogoreshika. Ne veux voir ta internet là chaque mois à travers connexion. Pour des bâtons de son rechauffé. Ou une erreur chaque mois.
Yenega warta internet la aso bu jula jume de la ay yan connection ko nanadun
abe fe ga do iye wari mi ta ga do connection ay
yo war bo siraj me de fe yan connection re kana
nyo bo baral la
bara modal
je t'en arabie saoudite ne ko chauffeur de nana janvier passé dron
ah
ya famia a travers l'internet me baram ke mobli bulla bo war de do connection na ka war do ci yano
ah
o connection ni sababu la sema o sababu kle na to fene nyem ba o barama kanan sigia bo war de ta par mois
abdoulay fana be fera reagi
malanga forfa ni ci wara tala megata globalement ma famo ko lengi lewone
ok
so city do be bi kay recherche kaka
bi
employ ni na ko be
si si
mais a part toi ne mai mo yeflo
ambe bo internet ko re drona abe ga mi fo ki be war ni kata ke fe wara ko dans 5 minutes abe ba moi j'ai vu deux personnes ne mo ye be war ni washila kata do euro dola euro mi ate war na fala suma mais comment dirais-je relation ni kama ne o kawye mo bita war ni
do
bo ko mu de ba munu munu kana na fo fo fe ko
la
de farikala ya doni tari ge fo fe ko yi sa dépend ya de ka la mtic na nouvelle technologie de communication et d'information ni fon jatim na avec les réseaux sociaux avantage ba la tour mais inconvénient ba la ti ba la ma se ko ro ni farafasia bo ale yi basé à inconvénient ka parce que ibita soro do be tien na mi fo chenu ni ame ambe be klula bi moko malla ko gele abi gele abi ameka yin ni ro janko telephone ko yi ni essence ko nu na nanu ni gele ay en signa 100 ans ko ankoro santa ankoro aso internet ko manaw nebe keme flasoro kle kono aywa e forfait ko tala foy foy aben boka bike ka shinega nga bimbe keme flasoro keme beta forfait la essence biur la beta tenis goro be sa keme flabana aha obebala ambe secret mo fna taka djuna be o problème be par exemple moko mi quelqu'un qui gagne 1000 francs par jour et que au 1000 francs ebe o taka keme do forfait la alors que adun fora jena tege la ni be fe ka ke wartigi économie nga ke jago ya il faut économiser obligatoirement
rapidement aramata munebe bulu kala si yasa entrepreneuriat barabiseka sans retourner mina et chifion bolo
gouvernement ga clitoana dron o la bi no ya kwa
musa bala berté ibiseka djume fara oka
meseka mi fara oka we halisa ma fo masa onyana oka ko fle o deona donc ni masa ko fla ona areka hakilto are bakuna na hakilto are bakuna sare ambela nyini fevena abenye lendo kabao me anga kechogo de bache parce que ni a jatimine chomera la yan edin reka kla kalana kata seko aklala diplome babula adalembe su amabara soro mbeji masa folo lela munani mbeji masa folo la parce que ni be barala kawa directement allocation beye allocation mifle ebolo etateo edenta dido afaranyonga kabla dinye ni be kunye allocation faranyonga kabla edenye kafo ahon eklala kalana ni eka allocation de akeka baraka ni yadu ya kera la ni aye magunye abesika magunye beka ke
biseka jumene fara balaka kuma kan rapidement
ama ngini bangi bako fe basanga kalango keleno kuika kalange ka bo duya be info memo ke ka klotire depuis a bazage mon kadimui okato sera fe wa ko no ya jona
On a beaucoup parlé, nous allons maintenant observer une deuxième pause musicale avec ce titre de Prince Diallo en featuring avec Van Guitar dans Okodoke. Aywasa ni tunye Prince Diallo aleni Van Guitar uluka dumanye ni okunye kodoke.
Sana anga emission kunche ambe passe anga page culturelle la.
Ase tukante niye anga page culturelle kene sigile. Anga invité de la semaine bi ankele noka welebla bi Phoenix Udema. Uni Umar Waigalo ule masala minke angolame.
Yeah, Malira Poulani numéro 1. Rapper Taube numéro 2. Bi Phoenix ne fait que des plans à 3. Souvent on fait aussi des plans à 4. Clashy tere, ame koulenge de la. Clashy tere, ame koulenge de la. Rasta forever de Vraslas.
Ouais, vous avez bien et bien compris ce sont les zènes Biphénix. Alors, monsieur, veuillez vous présenter d'abord.
Moi, c'est Fireman. Nous, Ibrahim Maïga, l'état civil.
Nous, Ibrahim Maïga, Soraï de Gao, n'est-ce pas?
De Gao, original.
D'accord. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce groupe?
Depuis 2017, parce que avant lui, il faisait juste des beats instrumentales. Donc, moi, je faisais juste des freestyles dans le carré et tout, mais j'étais jamais rentré en studio. Donc, il y a un pote qui nous a présenté pour qu'on travaille ensemble. Donc, on a essayé le feeling passé, donc on a continué.
Depuis quand vous avez commencé ce feeling-là?
2017.
En 2017?
Ouais.
D'accord. De 2017 à nos jours, vous aviez combien d'albums?
On n'a pas d'album, on a une seule mixtape composée de 8 sons qui est sortie le 3 avril 2021 et puis beaucoup de singles.
Dans ces mixtapes-là, vous parlez de quoi exactement?
On parle de notre envol, comment ça a commencé, comment on est maintenant et comment est-ce qu'on se voit dans les années prochaines. Le titre de la mixtape, c'est Antara.
Antara, Bangaba Antara.
Antara,
Idengeni Yesira Tatara. Antara, Mama Antara Kaba.
Idengeni Yemikro Tatara.
Ouais, aventure de dos. Juste pour dire que c'est le début d'une longue histoire. Donc, bénédiction.
D'accord, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans ces mixtapes-là?
Bien sûr, bien sûr.
Lesquels?
Il y a le son Au fait, tu sais, qui a beaucoup cartonné. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille à l'école, mais qui n'a pas le... Parce que la fille, c'est la plus jolie fille de l'école, quoi. Donc, il aime la fille, mais il n'a pas le courage de lui dire « Bon, tiens, elle a écogané parce qu'il a peur. » C'est un truc qu'on a tous vécu. Je sais que toi aussi, t'as vécu ça.
Non, moi, bien sûr. On n'a pas peur, même si elle est génie ou bien. Mais elle s'appelle comment la fille, là, il faut nous dire. Personne ne va entendre.
Et si je dis ça, si tout le monde va entendre.
n'y a pas de souci. Donc, yeah. Monsieur Maïga, dans votre carrière musicale, est-ce que vous avez eu quelques difficultés?
Beaucoup de difficultés. Bon, côté parents, c'était pas aussi difficile que ça de mon côté, contrairement à lui. Parce que moi, je viens déjà d'une famille artistique. J'ai déjà une grande sœur qui fait de l'art plastique, une autre grande sœur qui fait de la danse contemporaine, un grand frère qui chante. Donc, d'accord. Moi aussi, je chante. Bon, au début, la maman voulait pas trop parce qu'elle voulait que j'étudie.
Ok, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire vos projets dans les jours à venir?
Les projets dans les jours à venir, on a des featuring, des sons, des clips et aussi un concert.
Où ça?
Des concerts.
Où ça?
On a un concert à Gao.
Oh, ça c'est le combien?
Le 26 novembre,
Inch'Allah. Le 26 novembre prochain.
Le 26 novembre prochain.
Et un autre où encore?
Et puis un concert à Bamako ici, en janvier. Ok, disons en janvier, la date n'est pas encore officielle.
Pour on parle de la culture Amadou Ampateba. Moi, j'aimerais aller... Merci beaucoup, c'était là avec le groupe de Phoenix. Merci bien. Ah ouais.
Yaman.
Merci, c'est bon.
Umar Waigalo ani Bifenix wo ani che ni masala yinkula. Anteri shifi wo anga invite de la semaine bolen kofi ame munumunu saluke bololoka. Ni doko kumfla kono nana miyere ke laka bololo nyana maya kustebe ode basumano aleka istuare. Ale miyere tunye tungaranke l'Amerikan jamanaka. Ko ayira laka foka akonye dolar wari chama, milyon chama ne chi asomoro uma. Uka so ujo aye jamanako nana. Ko wako watu watu utumeta ma wera uka imeblu ude foto tako ochi uma arena na bwa kala masako ni imeblu nunu ko okonite aleka sui ohukumu konona na mauko ni beka challenge ke kafo a malion ayenyewe ada blasta onyete ne kasula wisoro kafo ko basumanu shifin chama ko ni beka fen chama fo finido togo parli ke togo fukata se barake chuko ubela nini koni anyo soro anga bidoko kun bezu keneka oka mbe doko kun were bezu were keneka. Maintenant place à la rubrique hit du moment avec Amsetou Gogo Touré. Lago, bienvenue.
Merci Julie, je suis ravie d'être là comme d'habitude.
Tu nous amènes dans quel univers musical cette semaine?
Julie, nous allons commencer notre hit d'aujourd'hui avec King KG dans le morceau Mbeyala Bamako.
Ah, Mbeyala Bamako.
On l'écoute.
Farafina kumagachan, moko mai juda, nibe chamana kela, kokeche mimija, beko koneteda, koneta yoro gachan, konete nyere punya, wabushu ushu nebe yala, atunga yala bamako. Stressi gabon desse katoso Atonga yala pamako Problem gachan desse katoso Alishini bebo adigiri lari aviso bode aburuni kode ila tomode adigiri lari aviso bode adigiri lari aviso bode aburuni kode ila tomode adigiri lari aviso bode Mobile nyuma mbimbolo, fini nyuma mbimbolo, muso nyuma mbimbolo, che ayato ngantolo. Teri nyuma mbimbolo, fanu mbimbolo, tayoro mbimbolo, che ayato ngantolo. Maene yala bolo, kone malangolo, kone biyala kolo, na usara biyala bolo. Aene yala bolo.
À l'instant, Julie, King KG, dans le morceau Mbeyala Bamako.
King KG, bolen ko fesi san gogo, ibena John ware proposé anye.
Cette fois-ci, Julie, nous allons partir avec le duo Oudmil et Kasha dans le morceau Moroya.
Everybody say glowing in a mogo nege kandenina diga famu ya botolo de cerveza eh kana to mogo jugi mawosa Domina ma sebi no abili kuna mogo de ilado abili kuna mogo de ilado domina be daga abili kuna mogo de ilado abili kuna mogo de ilado Tuye nega yama nega kide fechi bo Neva fima ni miburi yewe sate Mogo mogo tila nega ni mafechi bo Peneke nga famu mali yame tande Opena ta nega zika na tuikele na Ima hundu mawala Tange ame ya ama wote na banyo wana Ama hobe nyo wana
kashaka ni diyo bolen kofe amena anga bi it du moment kunche ni jonye
Julie amena anga bi iti datuni momslu de dans le morceau reality.
Amba foko amba do anteri shifun yu uyuguba kosebe ukaso ini chebi itikola kambe dokunwere.
Merci Julie, j'ai été ravie. Bye.
Bye bye.
Nintunye anga page culturelle. Merci au go de Studio Tamani, Juliette Koulibaly et Amsetou Gogo Touré. Nine bena dansigi anga bi tousogrena minkun sigileno et wayerma de konna la sikaso ani shifun kume nyokombolo yano ang meka kuma shifun ka barako geleaka. Amba la donya ka foko abesiga ngane kuna fon bela jelen soro anga bololo sanfe ni o www.studiotamani.org walma abesiga woleli ke fofala kifu anga plateforme via moka ni oye bisabani wolon vla saba mora anikele amba foko obela jelen ni che okambe anyona werema.